Shahar tipidagi platina posyolkasida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston fuqarolaridan iborat 140 oila va O'zbekiston fuqarolaridan iborat 288 oila istiqomat qiladi. Gornida esa O'zbekiston fuqarolaridan iborat 121 oila va Tojikiston fuqarolaridan iborat 70 oila yashaydi. Sovet ittifoqi davridan buyon Tojikiston yerida yashab kelayotgan ana shu oilalarni O'zbekiston doimiy gaz, suv va elektr bilan ta'minlab keladi. Ispitamin tuman hokimi muovini Hofiz Umedjon Haydarzodaning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'sha zamonlarda Bekobod shahridagi metal zavodida ishlagan aksariyat tojikistonliklar ishdan haydalmaslik maqsadida O'zbekiston fuqaroligini olgan.
Yer
bizning yerimiz, lekin bu hudud aholisining aksariyati O'zbekiston fuqarolari sanaladi. Ular Tojikiston yerida tug'ilib o'sgan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston pasportini olgan. Mustaqillik yillarigacha chegaralarda muammo bo'lmagani sababli chegaraoldi hududlarda yashovchi aholi bemalol O'zbekiston korxonalarida ishlab qaytgan. Keyinchalik ular ishdan haydalishdan qo'rqib, O'zbekiston pasportini olgan. Dedi Spitamen tuman hukumati rasmiysi Haydarzoda. Bugungi kunda Haydarzodaning bildirishicha, Platina va Gorni mahallalari aholisining aksariyatini o'zbekistonlik fuqarolar tashkil qiladi. Bu hududda O'zbekiston Respublikasiga tegishli bitta maktab, mahalla qo'mitasi, tibbiy xizmat ko'rsatish punkti faoliyat yuritadi. Fuqarolar O'zbekiston va Tojikiston hududida bemalol vizasiz harakat qilish huquqiga ega. Endi zamon ham talab ham o'zgarib boryapti, deya qo'shimcha qildi tojik rasmiysi Haydarzoda. Xalqaro me'yorlar talabiga ko'ra, Tojikiston yerida yashayotgan bu fuqarolar Tojikiston fuqaroligini olishi va O'zbekistonga tegishli muassasalar va davlat idoralari O'zbekistonga ko'chirilishi shart. Haydarzoda Tojikistonda bu masala kunning asosiy mavzusi ekanini va hukumat vakillari bilan uchrashuvlardan keyin o'zbekistonlik 32 nafar fuqaro Tojikiston fuqaroligini olish uchun Spitamen tuman hukumatiga ariza tashlaganini ma'lum qildi. Tojik rasmiysiga ko'ra o'zbekistonlik fuqarolarning bu qarori Toshkentning g'ashiga tekkan va buning oqibatida Platina hamda Gorni shaharchalarida bir vaqtning o'zida suv, tabiiy gaz va elektr ta'minoti to'xtatilgan. O'zbekiston tomoni fuqarolar qarzdor bo'lgani uchun shunday qilganini aytadi. Lekin buning zamirida siyosiy motivlar bor. Ular shu yo'l bilan vaziyatni izdan chiqarib, shu bahonada platina masalasini o'z foydasiga hal qilmoqchi. Platina shaharchasi O'zbekiston ixtiyoriga berilishi anchadan beri talab qilib kelinadi. Bugun elektr, suv va gazning berilmayotgani ham ana shu vajdan. Dedi Spitamin tuman hukumat rasmiysi Haydarzoda. Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegarasida 2. Jahon urushi yillari qurilib ishga tushirilgan Farhod GESi va uning platinasi ikki qo'shni davlat o'rtasidagi bahsga sabab bo'lib kelayotgan yirik obyektdir. Aslida Spitamen tumaniga qarashli Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi Shavkat Qodirov Platina va Gorni shaharchalarida elektr, suv va gaz ta'minotining uzilib qolishiga texnik nosozliklar sabab ekanini aytadi.
O'zbekiston hukumati hech qanday qarshilik qilgan yo'q. Bu davlat tomonidan bo'layotgan muammo emas-da. Buni hech kim ataylab hech kim qilgan yo'q. Xalq buzmagan, davlat buzmagan. Bu endi texnik xarakterda shu vaqtga to'g'ri kelgan edi uni harakat qilyapmizda shu masalani hal qilishga. O'zbekiston hukumati faol hamkorlik qilyaptilar. Bemalol biz bilan muloqotda ko'rdi.
Dedi Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi Qodirov. Uning aytishicha bu yilgi qish mavsumida issiqliksiz va yorug'liksiz qolgan Platina va Gorni shaharchalari aholisi xoh u o'zbekistonlik bo'lsin, xoh tojikistonlik O'zbekiston hukumati tomonidan kattagina moddiy yordam olib turibdi. Suhbat so'ngida Qo'shtegirmon qishloq kengashi raisi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida ko'p hollarda texnik holatlar sababli yuzaga kelayotgan muammolarga siyosiy tus berilishi ortidan oddiy xalq og'ir ahvolga tushib, ba'zida siyosat qurbonlariga aylanib qolayotganlarini qo'shimcha qildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.